Hva skal til for å skape barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit? Og hva slags hjelp og støtte kan og bør barn og unge få mens de bor på institusjon? Disse spørsmålene har barnevernsinstitusjonsutvalget dykket ned i det siste året. Hva de fant, hva de foreslår og hvilke reaksjoner forslagene møter skal vi snakke om I Buffer. Jeg heter Marianne Løkkevik, og med meg I studio I dag har jeg Erik Stene, som har ledet institusjonsutvalget. Velkommen hit.
Takk.
Og velkommen til deg også, Anders Pritz-Cameron.
Hei.
Du fagdirektør for institusjoner I Bufdir, og du skal bidra både med å stille spørsmål til Erik og få svare på noen selv også. I fjor høst så leverte barnevernsinstitusjonsutvalget en NOU, altså en offentlig utredning. Der beskriver dere utvalget hvordan dere mener tilbudet til barn og unge som skal bo på institusjon I en periode bør være, både før, under og etter oppholdet. Og som leder av dette regjeringsoppnevnte institusjonsutvalget, Erik, hva ser du som det viktigste ved oppdraget deres?
Det viktigste må være at vi skal bidra til å gjøre det bedre for de ungene som trenger at vi som samfunn gir dem støtte og beskyttelse og trygghet. Så det det aller viktigste.
Hvordan har det vært å lede det arbeidet?
Du, jeg har jo vært I noen NOU-utvalg før. Første gangen jeg ledet et NOU-utvalg, det var nå, og det noe for seg selv, og skal lede en gjeng. Vi var ti I utvalget, ti veldig forskjellige folk, inkludert meg selv. Noen med god kunnskap om barnevern, og noen med mindre kunnskap om barnevern. Folk fra justis, fra politi, prest, økonom, fra Bufetat, fra en barnevernsleder, mange forskjellige folk. All preget av det samme, nemlig at vi vil ungene vel. Og vi vil være med og få til gode løsninger for dem som trenger oss kanskje aller, aller mest. Da.
Og hva din egen bakgrunn?
Jeg trønder da, og det ikke bare, Anders, nei. Jeg har egentlig alltid jobbet med folk, sosialarbeider i hjertet og I ryggrad, alltid jobbet med helse, velferd, barn, unge, I alle de rollene jeg har hatt. Og når jeg ikke leder utvalget, og akkurat nå når jeg har utvalget ferdig, så jeg tilbake I Statens helsetilsyn. Der jeg noe så fancy som fagdirektør for strategi og samfunnskontakt.
Og hvordan har dere jobbet I utvalget?
Vi hadde bare et år på oss. Det så kan jeg tenke at det er veldig lang tid, men det det altså ikke. Det kjempekort tid. Det sånn når du får et sånn oppdrag, vi har 13 punkter, og det en forventning fra regjeringen om at vi skal levere aller viktigst store forventninger ut I fagfeltet fra alle som berøres og en del av institusjonsbarnevernet. Vi måtte jo komme fort I gang, men det som alltid skummelt med sånn type arbeid jo at du hopper alt for fort på det du ønsker å gjøre. Man glemmer av å forstå, glemme ta og finne ut av hvor vi som mennesker I utvalget, og også ungdomsutvalget som da var med oss hele veien, hvordan menneskesyn hadde vi? Hva tenker vi om barn? Hva tenker vi om barnevern, om institusjoner? Så det første vi gjorde, det var sammen med ungdomsutvalget, det var å sette oss ned og finne ut av et felles verdigrundlag. Og det må jeg si at det var veldig lurt, lurere enn vi kanskje trodde, fordi at da fann vi ut av hverandre. Altså, hva tenker Erik om herre, og hva tenker Markus, og hva tenker Bjørn? Liksom, vi var nødt til å legge kortene våre litt på bordet, og det hadde vi veldig nytte av under utredningsprosessen.
Ja, hva var det fellesverdigrunnlaget dere fant?
Du, det handler jo om noen ganske enkle ting, altså det med, ta for eksempel normalitet, som vi skriver mye om i meldingen, altså at vi ikke glemmer av at dette her helt vanlige barn. som har akkurat de samme behovene som egentlig et hvert menneske har, som har ressurser og som har behov, men som kanskje vi glemmer litt fort av, da. Og at de trenger normale ting, trenger normale rammer også, sånn at det ikke bare blir sånn, at de blir noe spesielt, og at det bare blir liksom trøbbel med dem. Det et sånn eksempel på en verdi og en holdning som vi liksom fann ut av i den prosessen da.
Og da hjalp det vel bra å ha ungdomsutvalget til å minne dere på det?
Ja, vi har vært så heldige, og dere skal jo snakke med Markus senere, og det jo, han var jo en av de 7 ungdommene der. Det var en gave for oss. Også fordi at vi, ikke for at vi ville glemme av hvem det handlet om, det kan jeg med hånda på hjertet si at ingen i utvalget ville glemme at det handlet om de her ungene. Men vi trengte å bli minnet på det. Vi trengte å høre det. Få spørsmålene som jeg noen ganger treffer deg rett i hjertet, treffer deg rett i magen. Liksom, oi, det har vi tenkt på.
Som hva da?
Jeg husker en i ungdomsutvalget sa, når vi holdt på med herre med hvordan det var å bo på institusjon, som da skulle forklare oss herre her med adferd og herre her med belønning og sånn som brukes, så sa han, Hvis jeg har oppført meg bra, eller gjort de rette tingene, så får jeg gå på fotballkamp på søndagen. Det jo ikke sånn i det virkelige livet. Er det det da, liksom? Jeg kan ikke få belønning fordi at jeg gjør leksene mine. Og så tenker jeg at, ja, det har vi godt av å høre. For vi tenker at det skal være lurt, eller vi tenker at det en god greie, og så treffer ikke den når vi da spør og får høre dem fra dem som det egentlig da handler om.
Du sitter og nikker, Anders. Hva tenker du?
Jeg tenker at når man får en sånn rapport, og når man får også innspill fra et ungdomsutvalg med direkte tale inn i rapporten, så blir man utfordret på de tingene som vi er vant til å gjøre også. Ikke bare er vant til å ta for gitt, men også hvordan man er inne i et spor, inne i en måte å jobbe på, inne i en måte å tenke på. Og det å bli utfordret på, det kjempeviktig. Så det bare bra.
Det et sånt eksempel, men som er noe mye mer enn et eksempel, men det var liksom, vi startet sammen med ungdomsutvalget, og liksom, hva vil vi med NOU-en? Altså, hvem er det vi vil snakke til? Hvem må forstå? Og hvordan skal vi gjøre det? Og det var da vi liksom landet på det her med at denne NOU-en må være mer enn bare ord. Sånn at den jo full av sjel, gjennom historia, fra både barn, unge, og også familie til det her ungene. Eksempler, case, som skal gjøre det til noe mer enn statistikk og ord. Da.
Kan du trekke fram en historie som har berørt deg?
Ja, en historie som den vil aldri slippe tak i meg, og den, dere kan lese om den i NOU-en, men det starter med en beskrivelse fra en mor, som da tok kontakt med oss og ville fortelle på en måte litt om både fortvilelse og også erfaringer, og som beskriver flere år på madrass framom altandøra for å passe på at datteren ikke hopper, at det ikke rømmer. Hva det gjør med en familie, og hva det gjør med både ungdommen og de voksne. Og litt lengre ut i NOU-en så vil dere også se en, og det er jo anonym selvsagt begge, men det vil dere også se at den samme datteren skriver til oss, det er utvalget til samfunnet egentlig. Den starter med ikke gi meg opp. Og fra å liksom gå, ha en, liksom, det her livet kommer ikke til å være, så er det liksom, godt, går det godt. Og kan være sammen, kan dra på ferietur for første gang uten å være redd for at det skjer noe. Og et nydelig samspill med institusjonen og hjelperne rundt som da gjør det mulig. Så er det plutselig håp. Så det illustrerer det viktigste, så det håp. Og vi får til masse. Men det en hårfin balanse mellom verste avgrunn, altså død og liv egentlig. Så den sitter veldig.
Noe hjelpeapparatet har felles er jo det ønsket om å gjøre den balansen mindre skjør og alle sikkerhetsnett så trygge som mulig. Hvordan har dere utvalget kommet fram til deres anbefalinger og forslag?
Ja, vi var jo et regjeringsutvalg, et NOU-utvalg, som, og ikke ekspertutvalg. Det vil si at vi var jo da, selv om det var mye kunnskapsrike folk, vi kan mye I utvalget, så var vi veldig avhengig av hjelp til å forstå, og også hjelp til å finne de gode løsningene. Grovt sett så har vi egentlig, kan vi dele I to. Det vi startet med, det var å invitere egentlig en hel haug med folk, med organisasjoner, fagmiljø, etater og alt mulig egentlig. Og også kritikerne, for dem det jo en del av organisasjoner. Noen det jo lett å forholde seg til, og noen mer krevende. Men poenget at vi inviterte dem bredt, fordi at vi ville høre på hvilke utfordringer med en dokk vi har. Basert på det laget vi det vi kalt for utvalgene sin problemforståelse. Den publiserte vi, og så hadde vi nye runder, det vi inviterte inn. Nå har dere fått våres problemforståelse. Treffer vi? Hva mangler? Hva vil dere ha gjort noe med? Og så fikk de et spørsmål til. Hva deres anbefaling til oss? Hva gjør vi med hva? Så det var den store innspillsrunde nummer to. Kjempetidskrevende, kjempearbeidsomt. Men helt avgjørende, tenker vi, for resultatet, for tilliten til NOU-en, og også, selv om ikke alle enige I alt og sånn, så det noe med at vi har tatt det på det aller, aller største alvor.
Hvordan bidro Bufdir inn her, Anders?
Ja, vi har jo vært med på de innspillsrundene som har vært, og vi har også levert en god del informasjon til NOU-en, og hatt et god dialog med utvalget. Så det kjempebra. Så vil jeg bare føye til der også at det jo noe av det som aller, aller viktigste med at det har blitt nedsatt et sånt utvalg, at man får de diskusjonene som brede, hvor man faktisk kan skape en forankring for både de faglige diskusjonene, men også kanskje skape en enighet om noen retninger, som veldig vanskelig for oss som står I dette til daglig å få den dynamikken som akkurat utvalget vært god til å få etablert og få på plass gode diskusjoner, rett og slett.
Ja, og I den NOU-en som dere leverte I høst, Erik, så har dere totalt 50 forslag til hva som kan gjøre institusjonene og ungdommenes opplevelse av å bo der bedre. Så må vi understreke at det her forslag og ikke vedtatt politikk. Og hva tenker du de viktigste anbefalingene å følge opp for politikerne og fagmiljøene?
Ja, fint. Det jo helt riktig. Det jo et forslag. Det våres samlet forslag til hvordan dette her kan gjøres. Der vi både bygger på ting som bra I dag, og så det mange nye ting her. Vi har sagt det sånn at det her en helhetlig løsning. Det her, hvis vi har laget et sånn edderkoppnett som har vist hvordan de 50 forslagene henger sammen, så tror jeg det har vært ekstremt mye streker imellom de forslagene. Så det første jeg vil se, som jeg sa også om overleveringen, ikke starte en sånn buffé-gjennomgang nå det man tar, ja, nå har jeg lyst på tiltak nummer, eller forslag 50, nummer 50 og 13, og så begynner man å ta og hugge løst ett og ett. Det veldig viktig at man ser på helheten I det her, men klart av de 50, så det noen store ting.
Ja, og vi kan jo ikke gå gjennom 50, men jeg har gitt en utfordring å komme med 5.
Oi, 5, ja. Da vil jeg si det at forslaget vårt som ny innretting, det er et sånn hovedforslag, kjempeviktig. Da det en viktig forutsetning at vi har også forslag om kommunale botiltak, både regulering av det og muligheten til å bruke det som omsorgstiltak for dem over 15, det kjempeviktig. Også det helse da. Hvis vi skal lykkes med et fremtidig institusjonsbarnevern, så må vi ha plassert ansvar tydelig. Det betyr at helse må gjøre det de har ansvar for, og der har vi sett at det mangler litt. De her ungene får ikke den helsehjelpen tilgjengelig når de trenger det. Det må vi få til hvis dette her skal gå ordentlig bra. Så det er et sånn hovedretning. Så det mange underforslag til det, for å få til det. Alt det vi forestår på helse egentlig viktig, men helseteam særs viktig. Helseteam som står institusjonene nær, og som følger dem over tid, og som brua over og mellom helse- og barnevernsinstitusjonene, kjempeviktig. Og så, for ungene si skyld, så vi nødt til å få en gjennomføring og en mestring av skole som gjør at flere får en utdanning og får en mulighet til å klare seg selv, en plan for oppfølging av skole. Og så vi veldig opptatt av at vi må ha et system som da tilpasset de ungene sine behov, og ikke litt sånn som vi da opplever i dag, at det litt motsatt. Altså at vi har et system som må ungene tilpasse det. Og det jeg tenker konkret på da, det at det det forslaget vårt om å gå ifra dagens målgruppedifferensierte institusjonstilbud, altså 7 ulike målgrupper, til det vi da beskriver som 3 institusjonstyper.
Ja, hvordan tenker dere der en sånn ny innretning? Fortell.
Det vi tenker at vi da har institusjoner som skal gi ungene det de har behov for, nemlig omsorg og utviklingsstøtte. Vi skal ha institusjoner som for akutt og utredning. Det litt sånn, det litt annet tempo i det, og det litt annet behov, og det litt mer, ja, det noen andre utfordringer med det. Og så har vi sagt at vi trenger et tredje tilbud, som da dem som trenger noe mer, et sånt plusstilbud da. Det det store liksom grepet i det. Sammen med at vi også da foreslår at inngangsvilkårene skal endres.
Ja, hva skal inngangsvilkårene være?
Vi skal ikke lenger bruke adferd som et inngangsvilkår. Det oppfatter vi som en måte å egentlig sortere barn på, basert på antatt risiko for en bestemt type adferdsutvikling. Det vi legger til grunn, det at det omgivelsens evne og mulighet til å gi omsorg, trygghet da, og støtte til utvikling, som skal være da hovedinngangsvilkåret for plassering på institusjon.
Hvordan går dette sammen med at en gruppe ungdommer skal fungere sammen og ikke bli dårligere av å være sammen?
Det jo viktig å si det at når vi da beskriver institusjonstilbudet, så jo det innenfor rammen av en veldig grundig og treffsikker kartlegging som skal skje før oppholdet. Det man skal vurdere risiko, det man skal vurdere hvilket tilbud som passer, og også det med sammensetning da. Men vårt forslag til institusjonsløsning jo institusjonsenheter som større og mer robuste, som også gir mulighet for fleksibilitet. Du kan være alene en plass på tunet, du kan være sammen med noen. Poenget at dere skifter jo litt, og den fleksibiliteten kjempeviktig hvis det her institusjonene skal fungere godt.
Hvorfor det viktig?
Fordi at det det som liksom selve grunnsten i NOU-en, det jo hva kan vi gjøre for at ungene i barnevernet og institusjonsbarnevernet får være i ro. Det å være i ro helt avgjørende hvis du skal lykkes med å gi omsorg, trygghet, forutsigbarhet, og det å flytte og flytte og flytte, 5, 10, 15 ganger før du 16, 17, 18 år, det skal du ikke ha mye fantasi til for å forstå at det ødeleggende for et menneske, og ikke minst for et hvert barn, som også i veldig krevende livssituasjoner. Og da må vi i hvert fall gjøre noe med det som da systemskapte flyttinger. For det her mener vi et systemskapt flyttefenomen.
Kan jeg bare hive meg på der, for det jo helt enig, og det viktig å si at det jo ingen som planlegger at et barn skal flytte 5 eller 7 ganger. Det ikke den barnevernstjenesten som setter seg ned og sier det, at dette planen vår. Men så ofte hver enkelt flytting godt begrunnet, og noe av det systemskapt. Og disse forslagene veldig interessante for å møte akkurat det problemet, og egentlig tenker jeg at stabilitet, eller det å få være i ro, som det heter på trøndersk, det er et prinsipp som har fått for liten plass i dokumenter om barnevernet generelt. Jeg lette nettopp etter det her om dagen, det står ofte ikke nok om det, altså. Selv om det kjempeviktig. Når vi vet at en del av de barna og ungdommene som i barnevernet, nettopp eksperter etter hvert på å komme seg unna når det begynner å bli trygt og stabilt. For da er det da det er ubehagelig å stå I omsorgsrelasjonen. Men det da man over en viktig kneik. Det da vi må beholde dem.
Altså når man har spurt barn da, det ikke så, man spør jo for barn for lite, reelt, og fortsatt, ja. Men når man har spurt dem som bor på institusjon, så det det som går igjen på en måte hos alle, enten det barneombudet, eller det forandringsfabrikken, eller LFB, eller hvem det nå skal være som har spurt, så det her med det som går igjen mest og tydeligst, det mangel på forutsigbarhet. Og det klart at Man skal jo ikke ha spesielt stort utviklet empatievner I kroppen sin, før man må bare kjenne at det må gjøre fryktelig vondt, og må flytte. Kanskje når du holder på å kjenne at du blir litt trygg, eller du vet ikke om det, eller det ikke planlagt. Det greit når det planlagt, men mye av det uplanlagt. Det skjer brått. Og jeg tenker at jeg forstår at man da rømmer, jeg forstår at man slår I veggen, at man kan skade seg selv I fortvilelse. Det forstår jeg.
Kan du gi noen eksempler på noen sånne uplanlagte flytninger?
Ja, det et vondt eksempel I NOU-en, og det vil jeg bare si, det ikke et sånn, oi, nå fant vi ett som det liksom ikke finnes noen flere av. Det finnes dessverre flere som ligner på det. Men det da det vi fikk når vi var ute og besøkte en av de 20 institusjonene vi besøkte. Da var det en, fikk vi se den sms'en som da hadde kommet til et barn som bodde på den institusjonen, en fredag, sent en fredag. SMS'en sa at du må flytte innen en måned, fordi at vi har ikke lenger råd til å betale for institusjonsplassen din. Jeg tar kontakt med deg for en samtale. God helg. Fra kommunen. Og jeg tror ikke det et vondt menneske som gjør det, men det blir et resultat av sikkert flere ting. Ressursknapphet, oppmerksomhet på budsjett, ad hoc fra ene krisen til den andre. Poenget at det da vi må rydde liksom huet vårt og se på hva gjør det med den ungdommen som får den egentlig bomba i fanget sitt.
Ja, og jeg tror du inne på noe veldig viktig når du sier akkurat det med at det mange ting som gjør at barn må flytte, og det å jobbe litt da med hvordan vi innretter institusjonstilbudet, og hvilke grupper vi setter sammen og sånne ting, det en måte, det noe av det vi faktisk kan gjøre noe med. Og så det en kjensgjerning at en del av barna I barnevernet uansett kommer til å måtte flytte en del ganger I løpet av livet fortsatt. Sånn tror jeg nok det kommer til å være. Men færre enn før må være et mål, og det å ta bort hvertfall de systemene, skapte flyttingene, og ta ned det I størst mulig grad. Og da det jo interessant også det dere skriver om mer omsorg nær der barna bor, da, som et godt utgangspunkt.
Vi har valgt å ta et sånt forløpsperspektiv. Forløp for oss, det hvordan går det med barnet. Fra det bor hjem til det ikke kan bo hjem lenger til det kommer tilbake. Og alle de forslagene her handler om å styrke det forløpet der, og sørge for at det tett, og tar vare på, og der, og held under hele forløpet.
Tida går fort her I studio, så vi skal stort sett holde oss til selve institusjonstilbudet. Hva skal det være, og hva skal det ikke være?
For det første så har vi jo vært veldig tydelige på at vi trenger barnevernsinstitusjoner. Sånn at barnevernsinstitusjonene jo I stedet for det hjemmet man ikke kan bo I. Med all den varmen og tryggheten og omsorgen som ligger I et hvert hjem, også en barnevernsinstitusjon. Vi heier på miljøterapien og det gode relasjonsarbeidet som skjer på institusjonen, som skjer I omgivelsene til barnet, I nettverk og familie. Systemiske arbeidet som viktig. Og så har vi også sagt at helsehjelp, det skal helse gi.
Hva det viktig for dere at en institusjon ikke Erik?
Det skal ikke være en helseinstitusjon som driver helsebehandling. Helsehjelp skal bedrives av helsevesenet med de krav og med de rettigheter, rett til helsehjelp, som da enhver borger har. Så det synes vi viktig å gjøre et så tydelig ansvarsplassering på som mulig. Vi har jo pekt på to grupper der det særs viktig, og det vi har foreslått at man øker kapasiteten på langtidsbehandlingsplasser I psykisk helsevern for barn og unge. Og da det jo særlig ungene som har alvorlige spiseforstyrrelser, og dem som har det vi kaller tilbakevendende suicidalitet, som I dag I stor grad sendes mellom sektorer, og som ender opp I barnevernet, enten forsvarlig eller ikke. Den her dødsfallsgjennomgangen av de 8 dødsfallene som helsetilsynet har gjort, viser jo nettopp den her situasjonen inn og ut av akuttpsykiatrien, med politiet inn og mellom, og det veldig lite bra for de livene der, og for deres familier og nettverk som da slites ut. Mm. Og i det rommet der, mellom etatene, så dør det barn. Inntrykk I dag jo at barnevernet blir sikkerhetsnettet når det ikke går I helse. Også når det dryper fra justis og ikke liksom finner sin plass der.
Og selv navnet på utredningen deres peker på hvor viktig det med hjelp som henger sammen, Erik. Dere har kalt den med barnet hele veien. Den har vært på høringssiden I høst, og fristen for å levere høringssvar rett rundt hjørnet nå når vi spiller inn den episoden. Og helt overordnet, Anders, hva tenker Bufdir om utvalgets forslag?
Som helt overordnet så synes jeg dette en veldig fin retning som de peker I. Dette gir ikke minst en veldig god ramme å tenke utvikling innenfor.
I hvilken grad stemmer de med Bufdirs utredninger og kunnskapsgrunnlag?
Jeg kjenner jo igjen tanken om å gjøre tilbudet mer fleksibelt og lage mer robuste enheter, bedre tilknytning til helsesektoren. Så har jo Bufdir også nettopp levert en utredning om blant annet kommunale botiltak, som bygger på mye av det samme grunnlaget som utredningen her. Og veldig mye av det som finnes av utredninger på dette området jo laget av Bufdir. Det bra at utvalget har sett til det vi har jobbet med også.
Hva blir Bufdirs rolle videre nå?
Ja, nå det jo, nå vil jo være en høringsrunde hvor vi først skal si noe overordnet om forslagene, og så vil jo den store jobben med å planlegge og iverksette det som det blir politisk bestemt at skal gjennomføres, det vil jo falle på oss I stor grad. Så da har jo vi ganske store muligheter til å både gjennomføre ting og til å påvirke det. Kort sikt vet jeg ikke om jeg skal love. Dette store forslag, omfattende endringer. Så det første vi må gjøre nok å, når vi har fått en slags beskjed om hva vi skal gjøre, hvordan det skal føles opp, så må vi lage en god plan sånn at vi sikrer et trygt og godt tilbud til barna, og at det trygt og godt å jobbe I barnevernsinstitusjoner, også når det skjer endringer.
Jeg bare lyst til å følge opp det, for det jo, vi har jo utredet, vi foreslår. Dette her jo kanskje det mest omfattende og ressurskrevende forslaget våres. Det kommer til å koste penger, det kommer til å koste tid, og det kommer også til å koste litt prestisje. Også politikere må tørre å løfte blikket sitt og ikke bare forholde seg til det korte bildet. De må da klare å gi herre feltet, og dere som fagdirektorat en langsiktighet og ro I forhold til arbeidet med å utvikle dette her. Så den replanleggingen som man eventuelt må gjøre når en beslutning tatt, den må ha et langt tidsperspektiv, men poenget at det må ikke være noe tvil om retningen, sånn at vi skaper ro I rundt det, og en forutsigbarhet for oss alle som egentlig da involvert I herre. Og jeg tenker at man må snarest mulig få en retningsbeslutning, sånn at man vet hvilken vei man skal gå, sånn at direktoratet får ro og retning, at etaten, altså Bufetat, også da blir en del av den replanleggingen av institusjonsbarnevernet våres, sånn at vi vet hvor hen det vi skal ha, hvilke type institusjoner, med hvilken kapasitet, når det vi kan bruke eksisterende bygg, når må vi bygge nytt, når må vi bygge om, og så har det, en prislapp, Men det det hverken Anders eller meg sitt ansvar å finne penger for. Våres ansvar, det å beskrive det som en mulighet, anbefale eller ikke, og så må da Stortinget til syvende og sist bestemme seg for om man vil bruke de her pengene på de her ungene.
Takk skal dere ha, utvalgsleder Erik Stene og direktør for institusjoner I Bufdir, Anders Prytz-Cameron. Utredningen ligger lett tilgjengelig på nett, og det samme gjør alle høringsuttalelsene. Du har hørt Buffer, en podcast fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. I neste episode av Buffer har vi med oss Markus Andersen fra Ungdomsutvalget.